Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes hovorí Patrícia Chrzanová-Pečnerová napríklad aj o tom, že
byť vedcom nie je niečo, čo človek môže jednoducho ísť a povedať: o áno, ja chcem byť vedcom. Nie je to ako keď človek povie: o áno, ja budem právnik alebo ekonom. A ľudia sa na to pozerajú trošku inak. Nie je to niečo, čo presne si vieme predstaviť, čo to znamená. Nie je to niečo, čo má trebárs finančnú stabilitu zaručenú. A preto to môže byť aj ťažké pochopiť, ale je to povolanie, ktoré môže človeka naplňať. Pre mňa je to niečo, čo pre mňa to ani nie je moja práca. Pre mňa je to do veľkej miery moje hobby, moja vášeň. A ako som povedala, každý deň sa budím s tým, že sa teším na to, že čo idem robiť a čo ma čaká.
Ak do internetového vyhľadávača zadáte heslo Zdeněk Burian a pridáte k tomu slovo mamuty, ukážu sa vám možno podobné obrázky, aké si evolučná biologička a genetička Patrícia Chrzanová-Pečnerová kreslí pred očami na svojich expedíciách za pozostatkami mamutov na ďalekej Sibíri či na severe Grónska. Keď som sa dopočula o tom, že sa jej podarilo preskúmať najstaršiu DNA na svete, má viac ako milión rokov, spomenula som si práve na Burianove ilustrácie v knihe Lovci mamutov od Eduarda Štorcha. Pre mňa osobne sú pozostatky mamutov vynárajúce sa z topiaceho sa permafrostu smutným dôkazom nezvratných klimatických zmien na Zemi. Pre vedkynia a vedcov ako Patrícia sú samozrejme predmetom vedeckého záujmu a vzrušujúceho dobrodružstva. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o dobe ľadovej, možných vírusoch v sibírskom permafroste, o klonovaní mamutov aj etike vedeckých experimentov. Dnešný podcast budeme viesť v tom duchu, že čo práca mladej vedkyne zo Slovenska v zahraničí prináša pre dobro nás všetkých. Vlastne ja si tak predstavujem, že vedkyňa, ktorá skúma DNA mamutov, robí tak trochu detektívnu prácu. Keď som si to predstavovala, tak samozrejme ja som sama seba štylizovala do toho dievčatka, ktoré má takých 5, 6, 7 rokov a premýšľa o tom, ako tá veľká vedkyňa tam niekde ide na tú veľkú step a hľadá tam tie trčiace kly mamutov z topiaceho sa permafrostu a premýšľa, že čo sa tam stalo a ako sa asi ten mamut tam dostal a prečo zahynul. A možno vy mi poviete, že teda to vaše prežívanie je trošku iné alebo možno podstatne odlišné. A kým sa dostaneme do toho momentu, tak sa vrátim ja ku vášmu detstvu a opýtam sa vás, že bol toto naozaj niekedy váš sen, robiť prácu, ktorú robíte?
Môj sen to začal byť až pomerne neskoro, možno až v takom tom tínedžerskom veku. Takže v detstve som skôr mala som rôzne fázy. Keď som bola malá, som chcela byť spevačka, to bolo ešte predtým, ako som prišla na to, že vôbec, ale vôbec nemám hlas na spievanie. Takže to odpadlo. Potom som chcela byť učiteľka, doktorka, také tie tradičné veci. Až potom neskôr to tak nejak sa vyštrbilo do tej vedeckej kariéry, keď som tak nejak začala viac túžiť potom dobrodružne. Čítala som jedna z mojich najobľúbenejších kníh až do dnešného dňa, je Stratený svet od Sira Arthura Conan Doyla, ktorý je viac známy svojimi dielami o Sherlockovi Holmesovi. A to je práve dielo o tom, ako skupinka, vedec, novinár a ďalší idú do juhoamerického pralesa a idú na miesto, kde prežili dinosaury. Takže teraz až tak nejak si uvedomujem, že možno aj to bola jedna z tých vecí, ktorá ma tak trošku pomkla k tomu. Zároveň som v tom čase pozerala veľa dokumentárnych seriálov o prírode a v podstate zhruba od neviem, nejakých mojich 15-16 rokov bolo môjim snom ísť do amazonského pralesa na výpravu. A ja som vlastne potom aj dostávala také dary od kamarátov na narodeniny, že kompas a podobne. A robili sme si z toho srandu. A tak nejak myslím, že to celkom vyústilo aj do toho, kam som sa dostala. Že som tak nejak chcela to dobrodružno. A síce som nešla do amazonského pralesa, ale išla som do sibírskej tundry. Ale v istom zmysle je to to isté. Je to také niečo, že taká tá chuť objavovať, spoznávať svet, naučiť sa o tejto úžasnej planéte čo najviac a snažiť sa ju pochopiť a tomu som tak nejak zasvetila svoj život, ako aj ostatné veci, snažiť sa pochopiť svet.
V čom je veda dobrodružná?
Oh, veda je dobrodružná hrozne veľa vecí a už len v tom, že každý deň sa učíme niečo nové. Každý deň, dobre, nie každý deň, ale a sem tam proste prídem na niečo, čo ešte nikto vôbec nevie. Vlastne každý ten malý poznatok síce je, môže byť akokoľvek malý, tak nás nejako posúva, niečo nové nás učí. A to je pre mňa ohromne vzrušujúce, pretože je to vlastne niečo, čím sa učíme o svete, čím sa celé ľudstvo tak nejak viac učí o svete. A my to deň za dňom pomaly odhaľujeme a to je podľa mňa najväčšie dobrodružstvo.
Tak sa poďme pozrieť na to, na ten váš výskum. A ja som premyšľala nad tým, mne osobne príde veľmi smutné, keď vidím teda obrázky, fotografie mamutov trčiacich z toho permafrostu. Musím priznať, že pre mňa je to nič vzrušujúce, na tom nevidím. Pozerám sa na to skôr, že je to dôkazom klimatických zmien a že je to dôkazom toho, ako človek nedobre zachádza s touto planetou, pretože keby sme boli v poriadku a klimatické zmeny by neboli také akutné, tak sa to vlastne nestane. A veľa toho by ste nenašli. Rozumiem, že vy asi ako vedci a vedkyne máte vzrušujúce chvíle, kedy vlastne prichádza ten moment, že či nájdeme alebo nenájdeme tú neporušenú bunku s tým neporušeným bunkovým jadrom. Je to tak?
Určite máme také vzrušujúce chvíle. A je to celkom aj podobné tomu momentu, ktorý ste popísali. Napríklad pre mňa, keď som bola v teréne a keď som prvý raz našla ja nejakú tú mamutiu vzorku, tak to bol pre mňa veľmi vzrušujúci moment. Čakala som na to dlho. Môj školiteľ si zo mňa začal až robiť srandu a začal predo mňa naschvál dávať nejaké vzorky, ktoré on predtým našiel, že či si ich všimnem. Takže až toho bol taký vtip, ale nakoniec sa mi podarilo, že som aj ja začala nachádzať vzorky, keď sme boli práve na tom Wranglovom ostrove, kde posledná populácia mamutov vyhnula, čiže vlastne posledný mamut, ktorý kedy žil, tak vyhnul na tomto ostrove. A my sme tam boli hľadať vzorky. A bolo to také vzrušujúce. Nebrala som to asi z takého pohľadu, že by mi to bolo v tej chvíli ľúto. V tej chvíli som samozrejme bola rada, že sme našli nejaké mamuty. Takže to bolo ohromne vzrušujúce, ale je v tom istá dávka nostalgie, určite aj ako ste začínali s tým, že ako tie mamuty vyhnuli, že je to taká smutná a taký smutný príbeh v istom zmysle. A je to pravda, aj viac menej byť na tom mieste, kde tie mamuty vyhnuli, tak človek si tak predstavuje, že ako to vyzeralo, keď tu žili, aké to muselo byť úžasné a o čo vlastne Zem prišla tým, že sme stratili tieto ohromné zvieratá. Takže v tom zmysle je to určite nostalgické, ale v tej chvíli, keď je človek v teréne a keď robí tú vedu, tak viac menej je v tom takéto vedecké nadšenie.
Prečo to robíte? Dôvod, prečo človek niečo robí, môže byť aj osobný, aj vedecký, aj môže to byť o sláve, môže to byť o menách, ktoré sa zapíšu na tie tabuľky v múzeu, že náš nájdený toho a toho dňa alebo toho a toho roku Patriciou Chrzanovou Pečnerovou, ale prečo to Patricia Chrzanová Pečnerová robí?
To je moja otázka. To sa človek nepýta sám seba každý deň. Ani nad tým nerozmýšľa príliš často. Ale keby som... Prvé, čo mi napadne asi takéto ako som aj spomínala, takéto nadšenie z toho poznania, z toho, že sa dozvedáme niečo nové, ono je to tiež určitá dávka adrenalínu a určite je to aj také zadosť učinenie a je to ohromne vzrušujúce a to človeka poháňa, pretože keď sa ráno zobudím, tak ja sa teším do svojej práce, pre mňa je to hobby, pre mňa je to niečo, kde sa už neviem dočkať, kedy skontrolujem, že tie výsledky nejakej analýzy, ktorá bežala cez noc, ako dopadli a aký je výsledok, a to človeka ohromne poháňa. Čiže ono je to taký kolobek toho, ja mám dosť rozmanitú prácu, čiže to zahŕňalo treba raz aj prácu v teréne, bolo tam to dobrodružstvo toho, že môžeme ísť niekam na kraj sveta, kde sa takmer nikto nedostane. Je tam to, že robím v laboratóriu a vidím, čo sa deje s tými vzorkami a potom na záver je tam aj tá práca s tými dátami a to čakanie na výsledok analýzy. A potom, keď to fakt príde a keď sa naučíme niečo nové a snažím sa tak dokopy tie čiastočky tej skladačky a pochopiť toho ten celý obraz, tak pre mňa je to ohromne adrenalinový zážitok, ktorý ma naplňa a myslím, že to je to, prečo to v konečnom dôsledku robím.
A prečo je to dôležité pre nás, pre ostatných, pre ľudstvo? Prečo je to taká otázka, hej, taká ako všeobjímajúca, ale asi viete, kam smerujem.
Myslím, že vo všeobecnosti ľudstvo by malo snažiť sa pochopiť svet, v ktorom existuje. O to sa v konečnom dôsledku aj snažíme. A chceme poznať tento svet, chceme vedieť, ako funguje. To je taká tá naša ľudská zvedavosť a to, že chceme vedieť, ako to je. A tá veda k tomu pomáha, vysvetľuje. A zároveň je tam tá druhá stránka, že my vlastne nikdy nevieme, že kedy budeme tú informáciu potrebovať a kedy sa nám bude hodiť. Ja robím základný výskum, kde je ťažko vidieť, že aký to má dopad na spoločnosť a ako prispiejem k ľudstvu, ako tie peniaze daňových poplatníkov sú naozaj využité vhodne, keď by sa dali použiť určite na niečo iné. Ale to vlastne nakoniec nikdy nevieme. Ono naozaj, ten základný výskum môže prísť vhod v tých najnečakanejších chvíľach. Aj napríklad teraz celá táto pandémia, zrazu je celý ten výskum vírusov a vakcín a všetkého ohromne dôležitý. Ale za tým sú už roky a roky výskumu, kde ľudia si museli pýtať peniaze na to, aby mohli robiť to, čo robia, kde sa museli dožadovať a tiež museli zdôvodňovať, že áno, to, čo robíme, má zmysel. A teraz sme radi za to, že toto všetko už sa udialo v minulosti, pretože inak by sme nemali taký obrovský náskok v tom vývoji vakcín a boji s pandémiou. Takže naozaj toto je taký jednoduchý príklad, ale všetky tie znalosti, ktoré máme, nám môžu prísť na niečo vhod, aj keď to najmenej čakáme. A aj keď nám možno neprídu vhod, tak to prispieva k tomu, aby sme rozumeli svetu a rozumeli súvislostiam, pretože vo svete nič nie je nezávislé. Všetko je spolu prepojené, hlavne v biológii. Tá ekológia, všetko spolu súvisí a každý organizmus ovplyvňuje iný organizmus. A tým pádom si myslím, že naozaj by sme mali sa snažiť porozumieť svetu.
Toto poviem ani nie tak pre vás, lebo vy tomu rozumiete a ako skôr mojim poslucháčkam a poslucháčom. Čítala som jeden veľmi zaujímavý článok v americkom The Atlantic, ktorý opisoval povedzme teda taký príbeh alebo teda pracovný príbeh otca a syna Sergeja a Nikitu Zimovcov, ktorí v ruskej tundre pracujú na projekte pleistocenského parku. Tuším, niekde okolo rieky Kolima je to. A oni hovoria o tom, že ich cieľom tejto iniciatívy alebo toho parku je vlastne znovu obnovenie ekosystému travnatých stepí, na ktorých žili tie mamuty, s ktorými vy pracujete, alebo teraz s pozostatkami, ktorých pracujete, na úkor lesov tajgy, pretože v podstate tvrdia to, že tieto travnaté stepy fungovali a kľudne ma opravte, ak sa bude myliť, ako keby tá izolačná vrstva, ktorá držala permafrost zamrznutý. Hej, teda tú vnútornú vrstvu zeme, ktorá ešte s pozostatkou teda tej doby ľadovej zostávala zamrznutá. Dnes pod vplyvom veľkých klimatických zmien vlastne permafrost sa roztápa. Vďaka tomu teda uvoľňuje aj tie mamuty, ktoré nachádzame. A oni majú cieľ, sen, neviem teda ako to nazvať, vyklonovať mamuty, poprípade zmeniť vďaka zmenám v DNA azijských slonov, urobiť z, ja neviem, ak to mám nazvať, že slonomamuta, ktorý by vlastne žil na týchto, v tomto pleistocenskom parku, alebo teda v tej tundre, na tých trávnatých stepiach, aby sa podarilo vlastne udržať ten ekosystém tak, aby sa spomalila teda tá klimatická zmena, ktorú žijeme. Ja som to takto zhrnula, tento dlhý článok, a povedzte mi, že či toto naozaj je niečo, čo si prečítam ako sci-fi, ako toho Conana Doyla, lebo mne to znie naozaj, ako by som čítala taký príbeh v nejakej knihe, tak to si to viem predstaviť, že o tomto by mohla byť nejaká kniha. Alebo či reálne je to, ja neviem, za 10-20 rokov možno naozaj je takéto niečo uskutočniteľné?
Myslím, že ani vedecká komunita v tom nie je úplne zajedno. A určite teoreticky je to možné. Je za tým veľa otázok a málo odpovedí. A je to práve aj tým, že aj tá vedecká komunita je dosť taká rozdelená, alebo ono ani ťažko povedať, že aký je vlastne názor, pretože ono sa o tom až tak veľa nehovorí. Keď si všimnete, tieto veci sa objavujú dosť často v médiách, kde sú o nich populárne články, ale malokedy je za tým nejaký vedecký výskum. Ono, táto väčšina tej práce, ktorá súvisí treba s tým klonovaním mamutov, ak by sme začali tým a nie až tak tým pleistocénnym parkom, tak súvisí s prácou Georgia Churcha na Harvarde a jeho skupiny. A oni sa vlastne snažia naklonovať mamuta a to je strašne taká téma, ktorá rezonuje spoločnosťou. A lenže je to také, čo mne osobne sa na tom veľmi nepáči, je, že je to niečo, čo sa deje za zavretými dverami, čo robí trebárs jedna skupina. A oni síce trebárs každých pár mesiacov alebo pár rokov uverejnia nejakú tlačovú správu, kde povedia, teraz sme dokázali dať 16 génov z mamuta do slonieho embria a fungovalo to. A o pár rokov už tu budeme mať chodiace mamuty. A v pravidelných intervaloch sa objavujú takéto správy. Lenže, čo sa týka z pohľadu vedeckej komunity, tak nikdy nevyšiel žiadny vedecký článok. A títo ľudia nejak nekomunikujú svoje výsledky s vedeckou komunitou. Takže z toho vedeckého hľadiska sa ani nemôžeme na to pozrieť, že ako je to naozaj reálne, ako sú ďaleko, či ešte stále je to iba nejaké zveličovanie, alebo naozaj majú nejaké reálne výsledky. Takže ťažko to nejako ohodnotiť vôbec. A preto ja som na to trošku aj alergická, lebo fakt to je taká téma, ktorá sa recykluje ozaj každé 2 mesiace s tým, že vlastne nič nové sa nevyvinulo posledných pár rokov. Oni niektoré tie prvé články mali titulku, že už v roku 2020, alebo kedy sme mali mať prvého naklonovaného mamuta. A zjavne tam ešte nie sme.
No my sme mali mať 2010 diaľnicu do Košic a ani tam ešte nie sme, ani zďaleka nie. Patricia, ale vy teda pracujete na mamutiej DNA a snažíte sa vlastne o čo?
Ja som skúmala počas svojho doktorandského štúdia poslednú populáciu mamutov, predtým ako vyhnuli, to bolo práve na tom Wranglerovom ostrove, ktorý je blízko pri Čukotke, čiže úplne na konci sveta, na východnej Sibíri. A ja som skúmala ich DNA, aby sme pochopili, čo sa dialo s touto poslednou populáciou. Je to vlastne taký pohľad do toho, čo sa deje s druhom pred tým, ako vyhynie. Sú tam určité zmeny v DNA a genetické procesy, ktoré sa snažíme pochopiť, pretože my celkom dosť dobre ešte nechápame ani v druhoch, ktoré žijú v súčasnosti. Ešte len nedávno sa stali technológie, ktoré nám umožňujú to skúmať možnými a dostupnými. A tieto technológie nám zrazu dovolujú vziať DNA zo súčasných zvierat aj zo zvierat vyhnutých a skúmať ich na do súčasnosti úplne nepredstaviteľnej škále. A vďaka tomu vlastne môžeme skúmať populácie, ktoré sú ohrozené, aj populácie, ktoré už vymreli. A môžeme sa snažiť pochopiť, že čo sa deje pred tým, ako nejaký druh vymizne. Pretože ono to až tak dobre nevie, ale treba aj z genetického hľadiska môže druh vyhnúť. Už len tie genetické procesy môžu prispieť k tomu, že nejaký druh vyhynie. A veľmi dobre tomu ešte stále nerozumieme. A samozrejme, že keď sa teraz snažíme nejak predísť tomu, aby ohrozené druhy vyhynuli, tak chceme si ošetriť aj túto genetickú stránku a chceme rozumieť, že či treba tá genetická diverzita nie je už úplne vyčerpaná. Čiže to sú také procesy, ktoré sa snažíme pochopiť a kde lepšie ich sa snažiť študovať ako v druhu, ktorý už vyhynul. Pretože môžeme naozaj sledovať každý ten krok, môžeme sledovať, ako sa to dialo v priebehu času a čo sa dialo v tom živočíšnom druhu. Čiže práve preto sme skúmali mamutov, lebo je to naozaj taký úžasný modelový systém, kde sa môžeme na to vyhynutie pozerať v podstate v reálnom čase.
Tak ono v podstate, vy ani nemáte nejaké, alebo ja si to tak myslím, že ani nemáte nejaké iné vzorky iných zvierat, pretože ak dnes, povedzme, vyhynie, neviem, nosorožec čierny, tak v podstate sa okamžite to zviera rozloží a zomrie a vy nemáte žiadne pozostatky, ktoré by ste skúmali. Kdežto pri tých mamutoch ste radi, že vlastne zmrzli v tom permafroste, prežili tam tie 10 000 rokov a vlastne zostali vám tie vzorky takmer neporušené k dispozícii. Mm-hmm. A sú nejaké ešte iné zvieratá, ktoré sa dajú takto skúmať?
Áno, ono to nie je celkom tak, že by sa nedalo vlastne iné veci skúmať, čiže dá sa, ale je to oveľa ťažšie. My máme tú situáciu uľahčenú tým, že naozaj je to také, ako keby niekto dal kus tej kosti do mrazáku a ten permafrost ju fakt uchová v skvelom stave až do súčasnosti. Čiže keď je to ako s tým nosorožcom, tam je to fakt ťažké a aj celkovo v takých podmienkach, kde je teplo a tam sa to rozloží veľmi rýchlo. Ale sú aj tam nejaké určité situácie, keď sa zachovali nejaké pozostatky. Väčšinou je to treba raz v jaskyniach, lebo tam tiež je veľmi chladné a stabilné prostredie. Takže tie jaskyne sú v tomto smere najlepšie, v tých teplejších oblastí. Ale ľudia sa snažia stále aj v tomto smere posunúť ďalej ten výskum a nájsť spôsoby, ako to skúmať. Ale je tam určitá určité vlastne smerovanie, že viac sme zameraní na tie severné a zemepisné šírky, kde je chladnejšie, kde bol ten permafrost a kde máme dobre zachované vzorky. Ale ten výskum je naozaj široký. Tam je obrovské množstvo druhov, ktoré s tým skúma a už viac menej by som povedala, že je skôr problém nájsť nejakú triedu organizmov, ktorá ešte vôbec nie je prebádaná, pretože ten výskum išiel sa posledné roky ohromne dopredu a celý ten odbor rastie. Takže mnohé organizmy už sa snažíme skúmať minimálne pár stoviek rokov dozadu a najlepšie aj tisícky rokov dozadu.
Keď uvažujem nad nejakým laboratóriom, aj teraz je to my laici, ktorí si to nevieme predstaviť, ako to tam vyzerá, tak si to predstavujeme často filmovo, buď ako v tom Jurskom parku, alebo neviem ešte kde, že teda veci v bielých plášťoch, poprípade v skafandroch, aby ste tam nič nekontaminovali, niečo tam robíte a potom sa tam náhodne udeje nejaká katastrofa a niečo unikne. Môže sa stať, alebo skúmate aj to, či v takýchto zvieratách zostávajú pozostatky nejakých vírusov?
To je tiež veľmi dobrá otázka. Sú ľudia, sú týmy, ktoré s tým zaoberajú. Nie je to niečo, čo by všeobecne robil každý, kto treba skúmať zvieratá z pleistocénu alebo do byľadovej. Ale Začína sa to viac skúmať. Ono to má zase ďalšiu celú takú škálu zložitosti, ktorú to obnáša. Pretože to skúmanie vírusov a nejakých baktérií je ťažšie v tom smere, že treba ťažké dokázať, že je to naozaj pôvodný vírus, baktéria z tej doby. Ono totiž môže kľudne byť z pôdy, ktorá je o mnoho mladšia, môže to byť nejaká kontaminácia zo súčasnosti. A tie vírusy, baktérie nemáme až tak dobre preskúmané, respektíve je tam aj tak strašne veľa tej diverzity u vírusov a baktérií, že ono ťažko to celé tak nejak poňať. Trebárs, keď získame nejaký vírus alebo nejakú baktériu, trebárs z nejakej kosti, mamuta, tak potom to hodíme do databázy a porovnáme to s tým, že čo už poznáme. Lenže u tých vírusov a baktérií je také obrovské množstvo, ktoré ešte nepoznáme, že ťažko teraz porovnávať, tak je to niečo, čo už existovalo, alebo nie. Takže je to dosť komplikované, ale ľudia už začínajú a v tomto smere sa snažia posúvať, snažia sa nájsť metódy, ako to overiť, ako zistiť, že áno, naozaj tento vírus existoval pred tisíckami rokov. Ale nie je to niečo, čo som sa ja venovala.
No, mňa totiž to zaujíma, že či sa môže stať, že v takomto laboratóriu alebo z takéhoto laboratória tiež unikne, hej, lebo teda hovorí sa, odkiaľ unikol SARS, teda vírus COVID-19, že teda či sa môže stať, že sa zrazu do roku 2021 alebo 2022 zrazu príde vírus, ktorý nepoznáme a nevadí, nemusí mať zrovna, neviem, milión rokov, ale teda, že je taký, ktorý nepoznáme, ktoré ľudské telo nepozná. Teraz ani nekonšpirujem, ani nefabulujem, skôr sa pýtam na to, že do akej miery tá snaha o ľudské poznanie, o bádanie, tá zvedavosť, ktorá nás ženie aj za zatvorené dvere a do tej najväčšej tmy, kde pozeráme film a všetci si hovoríme tomu hrdinovi alebo hrdinke, tam nechod, lebo už vieme, že tam nemá ísť, lebo tam nie je nejaký bubák a teraz just tam ide. Že či vlastne nejdeme niekam, kde mnoho ľudí je presvedčených, že ísť nemáme, že toto je niečo, kde teda človek sa nemá hrať na Boha alebo nemá niečo robiť, čo už je za nejakou hranicou. Kde je nejaká taká vaša vnútorná etická hranica? Možno vaša osobná, ale asi aj taká tá vedecká.
Videla by som to z takých dvoch uhlov. Jeden je tá práca, ktorú robím ja konkrétne. Myslím si, že to riziko je také ohromne malé a tak strašne zanedbateľné, že popravde som sa nad tým ani nikdy nezamýšľala. Jediné, čo možno prišlo do úvahy, bolo, že niekedy na Sibíri sa stáva, že treba znajdu zvieratá, ktoré mali antrax, baktéria. Treba bola aj taký dosť medializovaný prípad, že v Rusku nejaký pastieri sobou, že našli nejaké uhynuté stádo, ktoré bolo nejak v permafroste a vlastne následkom toho zomreli. Takže to je možno jedna taká vec, ktorá sa môže stať, že naozaj je tam nejaké zviera, ktoré malo nejaký vírus alebo baktériu alebo nejaké ochorenie, ktoré sa môže nejako preniesť. Ale tá pravdepodobnosť je tak strašne malá, že to fakt nie je niečo, čo by ma nejak zastavilo, ani to nie je niečo, čo by vyvolalo nejaké vážne ohrozenie spoločnosti alebo čohokoľvek. A keby som to brala ako výskum viac vo všeobecnosti, že kde sú tie hranice a čo je taká etika toho, že kedy to bádanie viac menej už prechádza do niečoho riskantného, tak myslím, že tu ide o to, že veda by sa mala snažiť a väčšinou sa snaží byť veľmi otvorená a nie je to o tom, že niekto si sám doma vo svojom laboratóriu robí šialené pokusy a nikoho sa nepýta. Drvivá väčšina vedeckého výskumu je financovaná z nejakých či už verejných alebo súkromných zdrojov, kde vedci musia dokladovať, ako je ich výskum etický, ako je v súlade s nariadeniami, ako má povolenia príslušných úradov na to, treba, aby pracoval s nejakými zvieratami alebo aby pracoval s nejakým riskantným materiálom. A to naozaj nie je niečo, čo, kde si niekto dovolí robiť niečo, čo je nebezpečné alebo čo by mohlo niekoho ohroziť. Proste to sú veci, ktoré sú naozaj pod ohľadom úradov a veci nie sú nejaký, aj keď máme tú svoju vášeň pre vedu, tak nie sú to nejaké šialenci, ktorí si idú svoje. A väčšinou sa na tom podieľa veľa ľudí a naozaj tieto veci sú musia byť eticky podložené. Treba, ja teraz, keď pracujem so slonmi, tak tiež musím vlastne dokladovať, že mám všetky povolenia na to, aby som vôbec pracovala so vzorkami ohrozeného druhu, aj keď boli tie vzorky už získané 20 rokov dozadu. A to nie je ani nejaký druh, ktorý by mohol spôsobiť nejaké ohrozenie. Čiže keď niekto pracuje s naozaj riskantným materiálom, tak tam je ešte aj celá plejada ďalších vecí, do ktorej ja sa ani nerozumiem. Takže toto nie je určite niečo, kde cieľene by sa mohlo niečo stať. Samozrejme, nájdu sa ľudia, ktorí sú mimo, ktorí nejak zídu z cesty a ktorí urobia niečo zlé, ale to je v každom odbore. To už nesúvisí s tým, že je to problém vedy samotnej, povedala by som.
Je niečo v tej oblasti, v ktorej pôsobíte, čo je pre vás osobne takou ďalšou výzvou? A vaše meno teraz, myslím si, že asi už navždy bude spojené s tým, že sa vám teda podarilo... A vidíte, to som povedala, že poviem, že povedzte vy, čo sa vám podarilo, tak teda vám poviem, že tak povedzte, Patricia, čo sa vám podarilo.
Najjednoduchšie by som to povedala, keďže sa nám podarilo získať najstaršiu DNA na svete doteraz. A okrem toho sa nám podarilo získať aj pár ďalších zaujímavých informácií. Tak možno, aby som ustúpila o krok dozadu, tak vlastne začalo to tým, že sme mali 3 zuby z mamuta. Zuby z troch mamutov, tak, ktoré boli z rôznych miest, ale ktoré všetky mali byť dosť staré, od zhruba 600 tisíc rokov až do 1,2 milióna. A ja som teda z nich získavala DNA a potom ešte aj s kolegami sme na nich robili rôzne analýzy, až jednak sa nám podarilo doložiť, že naozaj DNA je taká stará, ako sme si mysleli, že tie mamuty naozaj žili zhruba pred 1 miliónom rokov. Už to bol taký veľký úspech, pretože to je jednak taký míľnik. Jednak posúvame, čo je vôbec technologicky možné v našom odbore. Ale zároveň sa nám podarilo zistiť aj zaujímavé veci, ako o tom, že na Sibíri žili pred miliónom rokov 2 línie mamutov, nielen jedna, ako sme si doteraz mysleli. Doteraz sme mali taký zjednodušený pohľad, že tam žili tie mamuty stepné. A teraz zrazu sa nám vo výsledkoch objavila úplne iná línia, ktorá je geneticky odlišná. A vlastne nemali sme žiadny dôvod si myslieť, že existovala. Ten zub minimálne morfologicky vyzerá podobne ako ten zub mamuta stepného, ale geneticky sú dosť odlišní. A v podstate to je taká ukážka toho, čo tá veda dokáže, že vlastne nám úplne prekope celú tú víziu toho, ako mamuty žili a ako prebiehala ich evolúcia.
A v tomto kontexte toho, že ste nečakali a objavili, je vôbec možné, aby som sa vás opýtala, že čo je taká vec, ktorú by ste chceli ako vedkyňa spoznať, dosiahnuť, dokázať? Že vlastne, ak je toľko toho neznámeho a pritom možného, že je vôbec vo vašom svete možné snívať?
No to je naozaj zaujímavá úvaha, či je vôbec možné snívať. Myslím si, že je možné snívať a myslím si, že je to, pre mňa je to osobne dosť ťažké v tom smere, že akadémia, ten spôsob, akým akademický svet a vedecký svet funguje, tak je to skôr o tom, že zo mňa je toto istým spôsobom vytlkané, aspoň do tejto fázy možno, pretože človek, keď ide do vedy a začne trošku sa zabrdať tej vede, tak nejak zistí, že ono to vôbec nie je veľmi isté ani stabilné, že 5% ľudí z tých, ktorí majú doktorát, dosiahnu profesúru alebo také dačo. Takže človek je tak nejak vychovávaný v tom, aby žil od jedného projektu k druhému. Čiže ja častokrát tak nejak zastavím a hovorím si, že mám pocit, že som tak nejak stratila ten veľký obraz toho, že kam vlastne smerujem. Mám pocit, že som mala presnejší obrazok o tom, že čím chcem byť a kým chcem byť, keď som mala 18, než mám teraz. A to som k tomu snáď trochu bližšie, ale snažím sa momentálne si viac hovoriť, že no, to bude ten ďalší projekt a čo bude ten ďalší projekt po ňom. A ťažko sa mi predstavuje, že kam by som sa nakoniec chcela dostať. Ale určite by som chcela robiť niečo také, ako vlastne teraz už robím. Niečo na prelome medzi evolučnou históriou a ochranárskou biológiou. Čiže niečo medzi tým, že čo bolo a čo bude. A ako nejak môžeme využiť tie informácie z toho, čo sme sa naučili o minulosti a ako ich nejak zužitkovať. A to je asi tým, že jednak mám strašne rada príbehy vo vede. Ja sa vždy snažím aj tú vedu na to pozerať tak, že ako vlastne sa ten príbeh vyvinul. Niekedy je to jednoduchšie ako inokedy. A zároveň mám rada ten pocit, že to, čo robím, má nejaký úžitok. Čo je vlastne potom aj využitie toho, že máme informácie o minulosti živočíšnych druhov, ktoré môžeme transformovať do budúcnosti iných živočíšnych druhov, ktorým môžeme nejako pomôcť. A čiže ja vlastne už teraz mám pocit, že robím niečo, čo som vždy chcela robiť. A kam presne by som sa potom chcela ešte vyvinúť, tak to už ťažko povedať.
Ja viem, že asi nie je to múdre sa vedkyne na to pýtať, ale že čo by pre vás bolo také, že super, keby ste videli, že to, čo ste našli, dokázali, objavili, pomohli ľuďom chápať, že kde by to bolo super, keby ste videli, že k tomu toto pomohlo, že toto sme s tým vedeli spraviť. A kľudne snívajte, kľudne to proste normálne to zveličte. Páči sa mi to premýšľať v takom tom dobrodružstve vedy.
Mm-hmm. No ja teraz začínam ten svoj projekt o slonoch a to pre mňa je taký dream project. Už vlastne aj tým, že keď som pracovala s tými mamutmi a začala som čítať veľa kníh o slonoch a práci so slonmi a sú to fakt úžasné zvieratá a to je práve tiež jedna z tých oblastí, kde vidím ešte strašný tak nejak nedostatok alebo také, že sme trošku pozadu v tomto smere a že by sa dalo hrozne veľa toho urobiť. Čiže ja teraz začínam skúmať DNA afrických slonov z rôznych oblastí, ale viac menej je tu strašne veľa práce, ktoré urobiť, pretože tie slony naozaj stále ich ubúda. Je ich čoraz menej a to, že či prežijú ako druh, vôbec nie je isté. A v prvom rade samozrejme treba vyriešiť veľmi akutné problémy, ako je pytliactvo, ako je ilegálny obchod, ako je ubúdanie životného priestoru. Ale ja tak dúfam, že ten môj projekt k tomu trošku aj prispeje a chcela by som tak nejak vidieť aj to, že tie genetické analýzy budú viac využívané a v tom, keď sa snažíme chrániť živočíšne druhy pred vyhnutím. Tak nejak by som chcela, aby ten genetický výskum vo všeobecnosti mohol viac prispievať k tomu, aby druhy prežili. Ono je tu aj celá tá téma klonovania a oživovania druhov a to je taký veľký balík, ktorý je ako taký čierny Peter, o ktorom sa veľa nehovorí ani vo vedeckej komunite. Je to také, že niektorí ľudia to robia, niektorí ľudia to schvaľujú, niektorí ľudia si myslia, že to je vyhadzovanie peňazí. A myslím si, že je to niečo, čo by mohlo byť naozaj zaujímavé, ale mala by o tom prebehnúť nejaká verejná debata. A v podstate, keby to mohlo prispieť k tomu, aby druhy prežívali a aby sme zachránili treba z druhy, ktoré už naozaj sú na pokraji vyhnutia, a to by pre mňa bolo celkom zaujímavé.
No ja si pamätám, keď vyklonovali Dolly, ovcu, ktorá nepamätám si, či to bol rok 96, alebo neviem, viem, že to bolo veľmi dávno a hovorilo sa práve v tej dobe, že aké veľmi nebezpečné to je a ako už najbližšie o 10 rokov proste sa bude klonovať jedna radosť a vlastne neviem, že by sa také niečo robilo, tak asi je to presne to, čo ste povedali, že asi nie všade po svete existujú tisíce laboratórií, kde sa robia neetické veci alebo také veci za zatvorenými dverami. Asi to nie je také jednoduché. Ale teda, ak som tomu dobre rozumela, tak za istých okolností vy osobne by ste boli za, aby sa klonovanie používalo?
Záleží od toho, že ako by to používalo a čo presne myslíme slovom klonovanie. Ono skôr sa tomu hovorí genetic engineering, ako inžinierstvo genetické, kde vlastne tie genetické metódy sa využijú na nejaké také ciele. Trebárs, ono sa to do istej miery už používa, trebárs teraz, keď vyhynul ten jeden podruh nosorožca, bol to myslím, že severného, alebo také dačo. A v podstate už teraz, že majú zamrazené nejaké spermie a tie používajú. A rovnako môžeme trebárs vytvoriť banku nejakých tkaní alebo nejakých vzoriek, ktoré môžeme potom používať na to, aby sme obohatili diverzitu druhu, ktorý je tak nejak už geneticky dosť ochudobnený. A napríklad to je jedna z vecí, ktorá podľa mňa nie je úplne nezmyselná a mohla by sa používať. Ale samozrejme, hlavným problémom celého tohto je, že na to, aby sme tým druhom pomohli prežiť, musíme najskôr odstrániť tie problémy, ktoré spôsobujú, že idú alebo smerujú k vyhnutiu. A to je zo zásady to, že im ubúda životné prostredie, alebo že ich ľudia lovia, vytláčajú a tak ďalej. A pokiaľ neodstránime tieto problémy, tak vôbec ani nemá zmysel sa snažiť robiť niečo iné alebo niečo geneticky orientované. Takže možno to je aj dôvod, prečo sa o tom až tak nehovorí, pretože máme naozaj iné problémy a iné veci, ktoré treba vyriešiť. Ale samozrejme, že bolo by dobré, a ten výskum samozrejme aj tak nejak prebieha, aby sme ho mali pripravený, keby treba sa stalo, že tie podmienky naozaj sú dobré, že k tomu môžeme pristúpiť, že to môžeme zvážiť. Takže v tomto smere možno by som nebola proti, ale zase keď hovoríme trebárs o klonovaní mamutov, tak to už je celkom taká iná kapitola. A tam je to skôr o tom, že ja nie som úplne proti, pretože pre mňa je to ako taká vlajková loď, taký projekt, ktorý je populárny, ktorý pritiahne peniaze a pozornosť, ľudí to zaujíma, ľudí to pritiahne k vede. Samozrejme, počas každej mojej prednášky, prezentácie, interviu je to téma, ktorá vždy príde na pretras. Napriek tomu, že ja som nikdy sa klonovaniu mamutov nevenovala ani nič také. Takže jasné, ľudí to zaujíma a pokiaľ to ľudí dotiahne k vede, ja som za. Ale zase, keď to má byť to, čo treba spohltí všetky peniaze, čo nejako odvedie pozornosť od iných projektov, ktoré by si možno zaslúžili viac pozornosti, tak to nie je samozrejme tá najracionálnejšia a najjednoduchšia voľba. Boli by oveľa jednoduchšie veci, ktoré mohli naklonovať alebo snažiť sa naklonovať. Takže nie je to čierno-biele a nepovedala by som jednoznačne, že som za klonovanie, ale takéto genetické inžinierstvo môže určite mať svoje pozitíva.
Na záver rozhovoru vám dám také otázky, aké dávam svojim hostkám. Skôr o vás samej. Čím by ste boli, keby ste neboli tým, čím ste dnes?
To nie je až taká ťažká otázka, lebo ja som ešte keď som si dávala prihlášky na vysokú, tak som trochu sa pohrávala s myšlienkou, že by som bola novinárka. Takže myslím, že by som bola novinárka.
Čo je pre vás najväčšou záhodou?
Najväčšou záhadou. Jo, aj každý deň niečo iné, väčšinou, že prečo mi nefunguje analýza.
Aký je rozdiel medzi vedou a duchovnom?
Ja som vedec a na svet sa pozerám veľmi vedecky. A pre mňa je to takéto objektívne pozorovanie sveta a pochopenie toho, tých princípov, ako svet funguje. A potom duchovno by som definovala ako niečo, čo už je nad rámec toho. A pre mňa, nech si každý verí, čomu chce. A nech už to duchovno znamená čokoľvek, tak je to také to, že možno čo človek potrebuje nejak duchovne a na to, aby bol v živote šťastný a spokojný. Ale ako vedec si myslím, že by to mal byť nad rámec toho, ako objektívne vnímame svet alebo ako ten svet naozaj funguje a nemali by sme možno alebo mali by sme sa snažiť to, čo najmenej treba zamieňať alebo mali by sme chápať, kde sú tie hranice jedného a druhého.
A posledná, keby ste v tejto chvíli vedeli, že vás počúva povedzme 16-17 ročné žienia alebo mami a otcovia takých mladých dievčat, čo by ste im odkázali z hľadiska toho, že ste vedkyňa?
Mamom a otcom by som určite odkázala, aby svoje deti podporovali, aby sa im nesmiali. A ak sa im smejú, tak nech je to takéto dobrosrdečné smianie. Aj moji rodičia určite nechápali, že prečo som sa rozhodla byť biologička a nemajú s tým nič také, nie sú vôbec v tomto odbore. Ale napriek tomu ma vždy podporovali a to bolo pre mňa ohromne dôležité, pretože nespochybňovali túto voľbu. A človek v tom veku je určite citlivý a každá taká aj drobná vec môže odradiť. Byť vedcom nie je niečo, čo človek môže jednoducho ísť a povedať, o áno, ja chcem byť vedcom. Nie je to ako keď človek povie, o áno, ja budem právnik alebo ekonom. A ľudia sa na to pozerajú trošku inak. Nie je to niečo, čo presne si vieme predstaviť, čo to znamená. Nie je to niečo, čo má trebárs finančnú stabilitu zaručenú. A preto to môže byť aj ťažké pochopiť, ale je to povolanie, ktoré môže človeka naplňať. Pre mňa je to niečo, čo... Pre mňa to ani nie je moja práca. Pre mňa je to do veľkej miery moje hobby, moja vášeň. A ako som povedala, každý deň sa budím s tým, že sa teším na to, že čo idem robiť a čo ma čaká. A preto si myslím, že v istom smere je to ohromná kariéra, pretože ak sa to človek rozhodne robiť a ak ho to naozaj baví, tak ako sa aj vraví, ak vás práca baví, tak nebudete pracovať ani deň vo svojom živote. A preto aj treba s tým mladým dievčatám alebo chlapcom by som chcela povedať, že to je niečo, čo sa dá robiť. Niečo, čo môže byť kariéra, niečo, čo môžete robiť ako naozaj plnohodnotná súčasť spoločnosti a nie iba nejaký, ako to niektorí nazývajú, príživník na peniazoch daňových poplatníkov. A tá veda je ohromne naplňujúca a je to aj o tom, že človek ale musí vedieť, že to chce robiť. Možno ste na začiatku zmetení a to je jasné v pohode, ale je za tým aj veľa, veľa cieľa vedomostí a veľa toho, že to nie je naozaj jednoduché v niektorých smeroch. Ja som teraz v Dánsku, predtým som žila v Nemecku, predtým vo Švédsku, predtým v Česku a neviem, čo budem robiť o 2 roky, keď mi skončí projekt. Je v tom určitá neistota, ale napriek tomu je to tak plnohodnotné a človeka to tak naplňa, že ak vás baví veda, ak ste zvedaví, ak chcete ísť do sveta, ak chcete spoznávať svet a učiť sa niečo nové po zvyšok života, tak si neviem predstaviť lepšie povolanie.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.